Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Θα γνωρίσουμε σήμερα τον Γιώργο Λάγιο. Έναν ξεχωριστό ψυχολόγο, σεξολόγο, που βρήκε φυσικά τον χώρο του και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της πιο επιλεκτικής κοινωνικής ομάδας, της νεολαίας. Και αυτό ίσως γιατί σε έναν κόσμο που συχνά αντιμετωπίζει τη σεξουαλικότητα είτε ως άβολο θέμα, είτε ως πεδίο επιφανειακής εκμετάλλευσης, δεν περιορίζεται σε μια παραδοσιακή εγκεφαλική προσέγγιση της ψυχολογίας και φωτίζει με αφοπλιστική ειλικρίνεια την ευγένεια και τη στοχαστικότητα του ζητήματος. Πιστός στην ιαματική φύση της γνώσης, άγρυπνος παρατηρητής της ανθρώπινης θεατρικής σκηνής, αναγνωρίζει πως πίσω από το πέπλο της ντροπής, της ενοχής ή του φόβου, κρύβονται θησαυροί επιθυμίας και αυτοπραγμάτωσης, επιζητώντας να ρίξει φως εκεί όπου κυριαρχεί η σιωπή και η παρερμήνευση. Ο Γιώργος Λάγιος. Σας καλωσορίζω, κύριε Γιώργο Λάγιε.
Ευχαριστώ.
Ο βασικότερος λόγος που θέλησα να σας γνωρίσω είναι πως φαίνεται να κινείστε υπεράνω του πολιτικά ορθού. Μια καλή ευκαιρία λοιπόν να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την επιστήμη σας από εδώ. Και ένας ακόμα πιο καλός λόγος πως ακολουθήστε αυθόρμητα από το δυσκολότερο κομμάτι της ανθρώπινης κοινωνίας, την νεολαία. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Τι σπουδάσατε?
Ξεκίνησα με χρηματοοικονομικά, business, ακολούθησα μια καριέρα που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που πραγματικά ήθελα. Ακολούθησα τα χρήματα, που νόμιζα τότε ότι ήταν το κλειδί. Μόλις μεγάλωσα, κατάλαβα ότι όλα αυτά ήταν ένα ψέμα και ξεκίνησα να σκέφτομαι από μόνος μου. Ξεκίνησα να σπουδάζω ψυχολογία, πήγα στην σεξολογία που πήρα το διδακτορικό μου, πήρα στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία και δεν σταματάει αυτό, συνεχίζει ασταμάτητα. Τώρα είμαι στη φιλοσοφία.
Οπότε είστε ένας αενάως προοδεύων άνθρωπος, έτσι?
Όπως και εσείς.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ποιο μέτρο θεωρείτε πως αξιοποιήσατε αυτό το οποίο κινήσατε να κάνετε σπουδάζοντας?
Έμαθα πολύ αργά ότι η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου ασχολείται μαζί μας όσο ασχολούμαστε εμείς μαζί της. Και αυτό, όσο το καταλαβαίνει ο κόσμος, σε οποιαδήποτε ηλικία αρχίζει και δημιουργεί καινούργιες συνάψεις και φωτίζονται όλοι οι νευρώνες και κάνει οτιδήποτε θέλει σε αυτή τη ζωή. Αλλά είναι μέχρι να το συνειδητοποιήσει. Εγώ το συνειδητοποίησα μετά τα 30, που μέχρι τότε έλεγα πώς θα αλλάξω καριέρα, πώς θα ξεκινήσω από την αρχή. Και γι' αυτό, επειδή είπατε τη λέξη νεολαία, ίσως μιλάω περισσότερο από καρδιάς και μιλάω ειλικρινά χωρίς να φοβάμαι το τίμημα, διότι πλέον δεν υπάρχει χειρότερο τίμημα από το να μην λες αυτό που σκέφτεσαι. Κάπως έτσι.
Πιστεύετε λοιπόν ότι πιάνουν αυτό το συνέστημα οι νέοι? Το καταλαβαίνουν με την αφή, ας πούμε?
Ναι, γιατί όσοι μιλάνε με οποιαδήποτε ιδιότητα δεν λένε αυτό που πραγματικά σκέφτονται, λένε αυτό που έχουν διαβάσει, αυτό που τους έχουν μάθει. Ακόμα χειρότερα αυτό που τους έχουν μάθει οι γονείς τους. Φαίνεται αυτό το πράγμα ότι παπαγαλίζουν. Αυτά πλέον τα γκουγκλάρουμε. Και οι νέοι ξέρουν ότι πολύ καλά μπαίνουν στο chat, GPT, στο Google, στο οπουδήποτε και βρίσκουν την πληροφορία. Αυτό δεν χρειάζεται να το ακούσουμε. Θέλουμε να ακούσουμε την αλήθεια κάποιου πλέον.
Οπότε είναι το originality, αυτό που λέμε, που κερδίζει τους νέους έτσι.
Σωστά.
Πράγμα που σημαίνει ότι εμπιστεύεστε μέχρι ένα σημείο τους νέους, την κρίση τους.
Θεωρώ ότι πλέον δέχονται την υποκρισία. Δεν την ακούνε καν. Και γι' αυτό και βλέπουμε και τα καλά μονοπάτια και τα άσχημα μονοπάτια στους νέους. Οπότε εγώ θεωρώ ότι οποιοδήποτε και να είσαι πρέπει να λες αυτό το οποίο έχει ένα τίμημα. Γιατί δεν υπάρχει ποιος να μην έχει τίμημα, να μην έχει θυσία, αν πεις την αλήθεια. Γι' αυτό και έχω σπάσει τα περισσότερα πρωτόκολλα από τα... αυτά ψυχολογίας που συζητάνε, το πώς πρέπει να είναι μια ψυχοθεραπεία, πώς πρέπει να φερόμαστε. Όλα αυτά τα έχουν μάθει από κάποιους, δεν τα έχουν σκεφτεί οι ίδιοι.
Η ψυχολογία έχει αλλάξει πρόσημο από την ίδρυσή της, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια σχετικά καινούργια επιστήμη, έτσι?
Ναι, ήταν κομμάτι της φιλοσοφίας και αποσχίστηκε και πλέον έχουν δημιουργηθεί διάφορες προσεγγίσεις, ψυχαναλυτική, συστημική, συνθετική, γνωσιακή. Και εξελίσσεται αυτό το πράγμα. Ψυχοδυναμική. Ο καθένας σπουδάζει ό,τι θέλει, προσεγγίζει όπως θέλει και δεν είναι μια ακριβής επιστήμη, γιατί να μια ειλικρινής προσέγγιση, η ψυχολογία.
Δεν είναι θετική επιστήμη.
Δεν είναι μια ακριβής επιστήμη. Δεν είναι όπως πας σε έναν γιατρό και θα σου πει με διάφορα κλινικά συμπτώματα ότι η διάγνωση είναι αυτή. Αν πας σε 10 διαφορετικούς ψυχολόγους, θα σου πούν 10 διαφορετικές απόψεις.
Είναι μια στατιστική επιστήμη.
Είναι μια υποκειμενική επιστήμη και εξαρτάται περισσότερο από τον άνθρωπο παρά από αυτά που έχει διαβάσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και όσο και να διαβάσεις, είναι περισσότερο μια τέχνη και η σχέση με το ήθος και με την αντιληπτική ικανότητα του ανθρώπου.
Πιστεύετε ότι η ψυχολογία και η φιλοσοφία μπορούν να συμφιλειωθούν σε ένα κοινό πλαίσιο κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς?
Τι ωραία ερώτηση είναι αυτή. Δεν μπορεί να υπάρξει ψυχοθεραπευτής που να μην είναι φιλόσοφος. Δεν μπορεί να μην έχεις φιλοσοφία στην ύπαρξή σου και να πας να ασχοληθείς με το πώς ο άλλος θα ισορροπήσει ψυχικά. Δεν γίνεται. Οπότε φιλοσοφία, ψυχολογία μαζί. Όπως και σωματική και ψυχική υγεία μαζί.
Είναι ενιαίο αυτό για σας.
Ναι. Και όσα έχουν πει οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, πραγματικά ήταν και το τέλος της σκέψης. Δεν έχει υποθεί κάτι καινούριο μετά από αυτούς. Δεν έχουμε μάθει κάτι καινούριο. Δεν έχει σκεφτεί κάποιος κάτι φανταστικό και το είπαμε. Κάνανε μια παράφραση όσων έχουν υποθεί από τον δικό μας Αριστοτέλη, τον Επίκτητο, τον Επίκουρο, τον Σοκράτη κτλ.
Δηλαδή δεν έχουμε ψηλώσει ή μάλλον δεν έχουμε βαθύνει ως άνθρωποι ένεκα της τεχνολογικής μεσίτευσης έχοντας ένα κινητό στα χέρια μας ή ένα πλαστικό πληκτρολόγιο. Έχει προοδεύσει καθόλου ο άνθρωπος?
Αυτό που λέτε είναι πραγματικά η στάχτη στα μάτια μας. Φαίνεται ότι έχουμε προοδεύσει γιατί έχουμε τεχνολογία. Ψυχικά πάμε προς τα πίσω συνέχεια. Έχουμε περισσότερα ψυχοσωματικά. Περισσότερους ανθρώπους με αγχώδεις διαταραχές, με κατάθλιψη, με δυσλειτουργίες, που σημαίνει ότι όσο ψηλά και να πάμε τεχνολογικά, αν είμαστε δυστυχισμένοι, ποιο είναι το νόημα? Όλες αυτές οι επενδύσεις που βλέπω για το διάστημα και για την τεχνολογία θα έπρεπε να είναι πρώτα αλλού, όπως στο σχολείο. Να μάθουμε να σκεφτόμαστε. Να μάθουμε τι είναι το μυαλό μας και πώς συνδέεται με το συναίσθημά μας. Και μετά να μάθουμε τα υπόλοιπα μαθήματα. Πού είναι αυτή η επένδυση? Τι να τα κάνω τα υπόλοιπα?
Και γρήγορα θα ήθελα να περάσουμε να αξιοποιήσουμε την ουσία των γνώσεών σας. Η αιμονή με την αυτοβελτίωση αναδεικνύεται σε ένα νέο είδος ηθικής υποχρέωσης στις σύγχρονες κοινωνίες. Σε ποιο βαθμό, κύριε Γιώργο Λάγη, η αδιάκοπη προσπάθεια να γίνουμε καλύτερες εκδοχές του εαυτού μας λειτουργεί ως υγιής στόχος και πότε μετατρέπεται σε ένα βασανιστικό κυνήγι του ανέφικτου που εξαντλεί την ψυχή?
Καταρχάς πρέπει εσείς να είστε και ποιητής και φιλόσοφος. Η δομή των ερωτήσεών σας είναι καταπληκτική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, το θέμα της αυτοβελτίωσης έχει μια πολύ ωραία εκδοχή και μια γελία εκδοχή. Η γελία εκδοχή είναι ότι παπαγαλίζουμε καραμέλες. Τρία πράγματα για να γίνεις καλύτερο σε αυτό. Πέντε πράγματα για να βελτιώσεις εκείνο. Αυτά είναι αστειότητες. Γιατί πλέον μπορεί να πας στον καθρέφτη και να πεις 20 φορές αξίζω. Δεν έχει κάποιο αντίκρισμα αυτό το πράγμα, κάποια επίδραση. Και διαφωνώ με όλες αυτές τις τους κανόνες που προσπαθούν να βάλουν ή τις συμβουλές, γιατί αυτοί που συμβουλεύουν τελικά είναι περισσότεροι από αυτούς που δέχονται συμβουλές. Και αυτοί που συμβουλεύουν, είμαι σίγουρος, γιατί το ξέρω και από προσωπική εμπειρία, ότι στην προσωπική του ζωή τα κάνουν μαντάρα. Οπότε πώς ακριβώς συμβουλεύουν? Θεωρώ λοιπόν ότι όλες οι εκφράσεις, όπως και το «σ' αγαπώ», είναι ασαφέστατες. Πρέπει να γίνουν πολύ συγκεκριμένες. Θέλεις λοιπόν να με βελτιώσεις και έχεις κάτι να μου δείξεις και να το ακολουθήσω? Δείξε μου το κάνεις εσύ και πώς το κάνεις. Μη μου το πεις. Γι' αυτό πιστεύω πολύ στις συμπεριφορές. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι το ήθος είναι η συνήθεια. Δείξε μου λοιπόν τι κάνεις κάθε μέρα για να καταλάβω ότι το εννοείς. Έτσι λοιπόν και ένας ψυχοθεραπευτής πρέπει να δείχνει πρώτα εκείνος ότι αυτό που λέει το εφαρμόζει.
Βεβαίως πρέπει να σημειώσουμε πως οι μεγαλύτεροι στοχαστές που πέρασαν από αυτόν τον κόσμο ήταν ατελείς φύσης και πολλές φορές δεν ακολουθούσαν τα παραδείγματα τα οποία διδάσκαν. Οπότε,
αν είναι να συμβουλεύσει κάτι, θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο το κάνει και ο ίδιος, για να το πω πρακτικά. Εάν έρθετε σε μένα για να σας βοηθήσω να κόψετε το κάπνισμα και εγώ καπνίζω, σας λέω ψέματα ότι ξέρω πώς να κόψετε το κάπνισμα. Και το λένε πολύ αυτό, ότι κάνε αυτό που σου λέω, ξέρω πώς να το κάνεις, απλά εγώ επιλέγω να μην το κάνω. Αν επιλέγεις να κάνεις κακό στον εαυτό σου, έχουμε ξεκινήσει λάθος.
Υπάρχει μια ρήξη λοιπόν.
Γνωστική ασυμφωνία το λέμε εμείς.
Γνωστική ασυμφωνία. Όπως ας πούμε για παράδειγμα σε έναν αστυνομικό, όπως αναγκάζεται εκ του νόμου να επιβάλλει τις ζώνες ασφαλείας ενώ στο περιπολικό δεν φοράει ποτέ.
Πολύ σωστά. Ακριβώς.
Τι συμβαίνει όταν το αριστούργημα του εαυτού καταλήγει σε έναν αδιάκοπο φόβο μην τυχόν υπολοιπόμαστε των δικών μας προσδοκιών? Θέλω να πω, μήπως η παρόρμηση να βελτιωθούμε κρύβει ένα υπερφύελο σχέδιο αυτοθέωσης, μακριά όμως από τα ανθρώπινα μέτρα και σταθμά?
Η προσδοκία είναι ίσως αυτό που μας δημιουργεί το περισσότερο άγχος στη ζωή μας, γιατί απογοητευόμαστε συνεχώς. Υπάρχουν όμως προσδοκίες από τον εαυτό, οι οποίες οδηγούν σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι αυτοπραγμάτωσης, και υπάρχουν προσδοκίες οι οποίες δεν είναι δικές μας. Είναι επίπλαστες και συνήθως δημιουργημένες από το περιβάλλον που έχουμε μεγαλώσει. Γι' αυτό και οι πυρηνικές πεποιθήσεις τύπου «δεν είμαι αρκετός», «δεν είμαι άξιος», «δεν θα τα καταφέρω», «δεν αξίζω», έχουν δημιουργηθεί στα πολύ πολύ παιδικά χρόνια, και μετά όταν εμείς στην ενήλικη ζωή έχουμε δημιουργήσει μια προσδοκία, αυτή η προσδοκία δεν είναι δική μας. Η προσδοκία πρέπει να είναι μία. Να είμαι χαρούμενος, ήρεμος. Ο Επίκουρος λέγει απονία και αταραξία και είμαστε μια χαρά. Απονία και αταραξία. Να μην πονάω ούτε στο σώμα, ούτε να είμαι ταραγμένος στην ψυχή. Και όλα τα υπόλοιπα οδηγούν στην ευδαιμονία. Εμείς τι κυνηγάμε, ποιες προσδοκίες, να ικανοποιήσουμε ίσως έναν πατέρα, μία μητέρα, να παντρευτούμε, να μας δουν στο γάμο ευτυχισμένος, άσχετα με ποιον θα παντρευτούμε, να βγάλουμε χρήματα, να μας δουν σε ένα κύκλο καλό, να ικανοποιήσουμε τους φίλους μας. Αυτές δεν είναι δικές μας προσδοκίες. Να ακούσουμε το τι θέλουμε εμείς. Αυτό έχει πολύ ενδοσκόπηση. Προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε άλλους ανθρώπους και τη γνώμη των άλλων. Και δεν πάμε να ακούσουμε εμάς. Να πας στον καθρέφτη και να πεις, Γιώργο, εσύ τι θέλεις, εσύ. Και αυτό έχει πολύ ενδοσκόπηση.
Ποια είναι, κύριε Γιώργο Λάγιε, η βαθύτερη σχέση μεταξύ του εσωτερικού παιδιού και της ανεκπλήρωτης επιθυμίας που καθορίζει τις ερωτικές μας αναζητήσεις? Μπορεί η συμφιλίωση με τις παιδικές μας πληγές να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ωριμότητα στις διαπροσωπικές μας σχέσεις?
Πάμε πιο κοντά στην ειδικότητά μου. Λοιπόν, οι φαντασιώσεις μας και οι ερωτικές μας επιθυμίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το ασυνείδητο. Το ασυνείδητο έχει μέσα φοβίες, τραύματα, κρυφές επιθυμίες και οτιδήποτε έχουμε θάψει. Συνήθως λοιπόν στις φαντασιώσεις μας προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη που κάτι το οποίο μας έχει φοβήσει, τραυματίσει, πονέσει, τελικά στο τώρα μπορούμε και το απομυθοποιούμε, το αποδεχόμαστε. Και όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει από τα παιδικά χρόνια πάλι. Το πώς τελικά μια εικόνα, ένας ήχος, ένα άγγιγμα έρχεται στο σήμερα να μας δημιουργήσει μια φαντασίωση. Και είναι φανταστικό όλο αυτό το ταξίδι, γιατί πολλοί κόσμοι δεν καταλαβαίνουν γιατί θέλει κάτι. Και δεν μιλάω μόνο για υγιείς φαντασιώσεις, υπάρχουν και παραφιλίες και δυστυχώς και αρκετές διαταραχές για τις οποίες δεν ευθύνεται το άτομο. Παρότι όμως θα το καταδικάσουμε αν τολμήσει και πει κάτι τέτοιο ή αν ντρέπεται να τις εκφράσει.
Πιστεύετε, κύριε Λάγιε, πως υπάρχει μια εγγενής σχέση εξουσίας ανάμεσα σε αυτόν που προσφέρει αγάπη και σε αυτόν που τη δέχεται? Δηλαδή, πώς επηρεάζει αυτή η ασύμετρη δυναμική το βάθος και την αντοχή μιας σχέσης?
Έχω κάνει πολλές συζητήσεις για το αν τελικά η λέξη «σ' αγαπώ» έχει κάποια σαφή ερμηνεία. Και κάθε φορά καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει. Όποιος λέει «σ' αγαπώ» εννοεί κάτι και αυτός που το ακούει καταλαβαίνει ό,τι θέλει εκείνος. Είναι μία μορφή εκμετάλλευσης και μία μορφή εξουσίας το να προσπαθήσω να πάρω κάτι από σένα λέγοντας «σ' αγαπώ». Αν θέλω να στο δείξω, θα στο δείξω με χίλιους τρόπους. Το ότι θα στο πω δεν έχει σχέση με το να πάρεις εσύ κάτι, όσο το να πάρω εγώ κάτι περισσότερο. Οπότε είναι ασύμμετρο, πολύ σωστά το είπατε. Ειδικά σε σχέσεις φροντιστών και παιδιών, το να χρησιμοποιούν για πάντα οι γονείς το ότι εγώ έχω κάνει τόσα για σένα και σου έχω δείξει την αγάπη με τόσους τρόπους και εσύ...
Μετακυλίεται στη συναλλαγματική σχέση.
Ακριβώς.
Παρ' όλα αυτά είχα διαβάσει κάτι σε αυτό το πολύ διάσημο βιβλίο «Το να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις» του Λέο Μπουσκάλια και τον καταπληκτικότερο ορισμό για την ως προς το τι σημαίνει «σ' αγαπώ». Έλεγε «σ' αγαπώ» είναι «σε βοηθάω να επιστρέψεις στον εαυτό σου». Και εγώ θα προσέθετα «σε βοηθάω να επιστρέψεις στον εαυτό σου», όχι μέσα από το φίλτρο το δικό μου.
Ωραίο. Πόσες φορές ισχύει από τα 3 εκατομμύρια «σ' αγαπώ» που ακούγονται ένα δευτερόλεπτο? Ποιος το εννοεί έτσι? Πώς θα έπρεπε να είναι? Ίσως ναι, θα μπορούσε να είναι έτσι.
Οπότε είναι ένας τρόπος εξαγοράς. Αυτό λέτε, όπως έχει καταλήξει να...
Ναι, δεν έχει καμία σαφή ερμηνεία. Και εγώ έχω δώσει μια ερμηνεία πώς θα έπρεπε να είναι η αγάπη. Όπως το να χαίρομαι τη χαρά σου, να είμαι δίπλα σου στα δύσκολα, αλλά να είσαι τελείως ελεύθερος από μένα. Αποκαλύπτεται στο διαζύγιο ή σε έναν χωρισμό τελικά όσες φορές σου είπα «σ' αγαπώ», τι εννοούσα? Που βλέπουμε μάχες.
Γι' αυτό λένε ότι γνωρίζεις τον σύντροφό σου στο δικαστήριο.
Ναι.
Πρώτη φορά.
Σωστό, σωστό. Πολύ ωραία.
Χαίρομαι πολύ. τι ρόλο παίζει η ασυνείδητη λαχτάρα για Αθανασία στην παντοτινή μας επιθυμία να αφήσουμε ένα ψυχολογικό αποτύπωμα πάνω στους άλλους. Και πώς συνδέεται αυτό, κύριε Λάγη, με τις διαρκείς αναζητήσεις για αυτοπραγμάτωση, αλλά και με την υπερβολική έμφαση που δίνουμε στην έγκριση και την επιβεβαίωση. Δηλαδή να πούν όλοι κάτι μπροστά στην κάμερα, για παράδειγμα, χρόνια πολλά με υγεία.
Θα τους στεναχωρήσω όλους αυτούς, γιατί καταλαβαίνω την λαχτάρα περισσότερο να βρουν νόημα στη ζωή τους. Η νοηματοδότηση της δικής μας ζωής είναι αυτό που εκρίνει ντοπαμίνη και μπορούμε έτσι και αισθανόμαστε λίγο καλύτερα. Όλοι οι μεγάλοι ψυχολόγοι πλέον έχουν καταλήξει, όχι πως με ενδιαφέρει που το έχουν πει οι μεγάλοι ψυχολόγοι, απλά έχω συμφωνήσει κι εγώ, στο ότι η μεγαλύτερη σοφία βρίσκεται στο να απολαμβάνεις αυτό που συμβαίνει τώρα μπροστά σου. Οπότε όταν συζητάμε για το τι θα αφήσω και για το τι θα γίνει μετά, έχω ήδη χάσει αυτό που συμβαίνει μπροστά μου και ήδη δεν μπορώ να απολαύσω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα βασικά. Γιατί με έχει περιλάβει το μέλλον. Και όταν ταξιδεύουμε στο παρελθόν και στο μέλλον δεν ζούμε προφανώς. Τώρα, επειδή δεν ξέρω τι συμβαίνει μετά το θάνατο και υπαρξιακά ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, είναι σεβαστή, εγώ έχω πάντα αυτή την έκφραση που τη λέω και για πολλά πράγματα, όχι μόνο για το θάνατο. Δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι υπάρχω τώρα, αυτή τη στιγμή που είμαι εδώ απέναντί σας, σας κοιτάω, σας απολαμβάνω, σας παρατηρώ, σας ακούω. Αυτό συμβαίνει. Είναι τώρα. Και αν δεν είμαι εδώ τώρα και είμαι στο τι θα πω για να το ακούσουν τα παιδιά μου που δεν έχω, οι νέοι, οι δεν ξέρω μετά από 100 χρόνια αυτή τη συνέντευξή μας, έχω χαθεί.
Προβολή σε έναν άλλο χώρο χρόνο. Το κάνουν αυτό γενικότερα οι άνθρωποι, το κάνουν.
Ναι, και είναι και μία από τις μεγαλύτερες πηγές άγχους και δυστυχίας. Το άγχος είναι συνδεδεμένο με το μέλλον και η θλίψη με το παρελθόν.
Άκουσα να λέτε, κύριε Λάγη, για τη δύναμη της εξομολόγησης μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο. Σε μια εποχή δημοσίων εξομολογήσεων μέσω podcasts, social media και reality εκπομπών, πώς διασφαλίζετε ότι η έκθεση του εαυτού δεν γίνεται ένα εργαλείο καινοδοξίας αντί για αληθινή πορεία αυτογνωσίας? Είναι ενταγμένο ο στοχασμό σας στη σημερινή πραγματικότητα?
Δεν έχω ξεκινήσει κάποια από όλες αυτές τις δραστηριότητες που αναφέρατε, διότι έχω μπερδευτεί με το ότι κάνουν όλοι ένα podcast, ένα YouTube, για να αποκτήσουν περισσότερους followers. Ποιοι είναι αυτοί οι followers, ποια είναι η ποιότητά τους? Εμένα με ανησυχεί πολλές φορές ότι μπορεί να ανέβουν οι followers μου και να χάσω την αλήθεια μου, διότι προσπαθώ να ικανοποιήσω περισσότερους ανθρώπους. Μπορεί να έχεις πολύ λίγους ανθρώπους που σε ακολουθούν και να είναι καλή ώρα έξυπνοι άνθρωποι, ποιοτικοί, με στοχασμό, και να έχεις 1 εκατομμύριο και μέσα σε αυτό το εκατομμύριο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους να είναι, δεν θέλω να πω την έκφραση. Οπότε, ίσως σε αυτό το ταξίδι χάνουμε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Εμείς θέλαμε να ξεκινήσουμε να πούμε μια αλήθεια. Και αυτό είχε ένα πολύ ωραίο αντίκρισμα. Βρέθηκαν κάποιοι, είπαν, τι ωραία που τα λέει ο κύριος Δαβίδ εδώ πέρα. Ξαφνικά λοιπόν αυτοί έγιναν πάρα πολλοί και εμείς δημιουργήσαμε πάλι μια προσδοκία για περισσότερους ανθρώπους και δεν λέμε πια αυτό που λέγαμε στην αρχή. Έχουμε χαθεί, έχουμε αρχίσει και λέμε πράγματα για να ικανοποιήσουμε. Μπορούμε να ικανοποιήσουμε πολύ κόσμο αυτά που λέμε αν είναι ποιοτικά? Όχι. γιατί δεν είναι ο περισσότερος κόσμος σκεπτόμενος. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Δεν είναι. Ο περισσότερος κόσμος έχει δεχτεί αυτά που τους έχουν μάθει και δεν σκέπτεται από μόνος του. Οπότε εγώ δεν τον θέλω αυτόν τον κόσμο. Δεν θέλω να μου κάνει like, follow, να μου πει μπράβο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Η πηγή λοιπόν για μένα έχει μεγάλη σημασία και γι' αυτό η γνώμη των άλλων εξαρτάται μόνο η βαρύτητά της από το αν έχουν ήθος και αντιληπτική ικανότητα. Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο συστατικά, δεν υπάρχει γνώμη τους για μένα. Και δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε αυτοί που τους έκαναν την πλήση εγκεφάλου.
Τελικά, μήπως είναι εξομολογητήριο το Facebook ή τα media να μπορεί να πει τη γνώμη του άνθρωπος που δεν θα τον άκουγε σε άλλη εποχή κανένας απολύτως της διπλανής πόρτας?
Γιατί χρειάζεσαι να σε ακούσει κάποιος? Είναι ένα ερώτημα. Όχι πως δεν έχει μία ανταμοιβή, μία επιβράβευση το να ακουστείς, αλλά μήπως νιώθεις πολύ μόνος σου? Γιατί η μοναξιά είναι ένα κομμάτι που μας οδηγεί στο να έχουμε πλέον αλληλεπιδράσεις με αγνώστους. Μόνο και μόνο που έχουμε μια αλληλεπίδραση νιώθουμε καλύτερα. Με έναν άγνωστο. Για να μην νιώθουμε μόνοι μας όμως, όχι γιατί είπαμε κάτι βαθιστόχαστο.
Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους παγώνει. Πηγαίνουν στο σινεμά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Κι είναι η αγάπη μας η χρυσό πουλί. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Δυο που αγαπιούνται είναι πολλοί. Φώτα φωνές και με στα γέλια το χιόνι. Τηλέφωνα συντροφιές για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και είναι η αγάπη μας χρυσό πουλί. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Δυο που αγαπιούνται είναι πολλοί.
Τα διαδραστικά δρόμενά σας ενσωματώνουν θεατρικές ή εικαστικές τεχνικές, προκαλώντας τους παρευρισκόμενους να και αυτούς να εξομολογηθούν μέσα από συμβολικές πράξεις ή σκηνές. Ποιες είναι οι θεωρητικές βάσεις αυτής της μεθόδου και πώς πιστεύετε ότι η θεατρικότητα μπορεί να πυροδοτήσει την αποκάλυψη κρυμμένων συναισθηματικών μοτίβων?
Θέλω να μου διδάξετε τον τρόπο που φτιάχνετε τις ερωτήσεις, γιατί η τέχνη στην ψυχοθεραπεία είναι ερωτήσεις. Και θα μπορούσε να είστε εξαιρετικός ψυχοθεραπευτής.
Νομίζω ότι δεν θα χαθούμε μετά από σήμερα.
Λοιπόν, πάντα ψάχνω καινούργιες τεχνικές ώστε να μην βαριέται ο κόσμος. Διότι όλοι όσοι, και εγώ σε όσους έχω πάει σε διαλέξεις, αισθάνονται πολύ σημαντικοί όταν μιλάνε. Με ακούνε και λέω κάτι σημαντικό και μετά πάω στους φίλους. Εντάξει, είχα μια διάλεξη το απόγευμα, μίλησα στο αυτό. Αυτό που δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι πλήττουμε αφόρητα μετά από λίγα λεπτά. Οπότε, επειδή δεν ήθελα να μου συμβεί αυτό το πράγμα και δεν μιλάω για αυτά που φαίνονται μπροστά να έρθουν να μου πούν συγχαρητήρια, τι ωραία που τα είπατε, και από πίσω να λένε πω πω βαρέθηκα, ήθελα να κάνω κάτι που θα ήθελα εγώ να δω. Δημιούργησα λοιπόν μία τεχνική μέσα από την οποία οτιδήποτε περιγράφω το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά μας. Η Ρούλα το είδε. Αυτό είναι η αρχή. Είναι ουσιαστικά ένας καινούριος τρόπος. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει. Ακόμα και το drama therapy δεν μπορεί να φτάσει εκεί. Μπορεί να έχει κάποιες προσεγγίσεις που προσομοιάζουν. Σε καμία περίπτωση δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και δεν το λέω για να πω ότι εγώ είμαι ο δημιουργός. Το λέω γιατί θα ήθελα να το δω να συμβαίνει περισσότερο. Θέλω να βλέπω όλους όσους έχουν μία σκέψη και μία ιδέα να τη βλέπω μπροστά μου να συμβαίνει και να μου λένε αυτό το οποίο θέλουν περιγραφικά. Όχι να μου το εξηγούν με slides σε 3 ώρες και να σκέφτομαι τα παιδικά μου χρόνια γιατί έφτασα σε αυτό το σημείο να ακούω αυτή τη διάλεξη. Οπότε θέλω να γελάμε, θέλω να κλαίμε, θέλω να μοιραζόμαστε, θέλω να βλέπουμε όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας όλοι και να μαθαίνω εγώ πρώτος από όλους, από αυτούς που βρίσκονται μέσα εκεί. Γιατί παίρνω τρομερές ιδέες από αυτούς τους ανθρώπους και από τη Ρούλα. We'll be right back.
μαζί.
Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Ο Γιώργος Λάγιος, σήμερα κοντά μου, συνιστά μια ιδιαίτερη μορφή στον ελληνικό χώρο της ψυχολογίας και της σεξολογίας. Διηγείται ιστορίες, σκέφτεται δυνατά και δημιουργεί εικόνες που έχουν τη δύναμη να μας μεταφέρουν σε ασφαλή μέρη, όπου μπορούμε να εξετάσουμε τις πιο μύχιες ανάγκες μας χωρίς φόβο ή κριτική διάθεση. Δεν διστάζει ο Γιώργος Λάγιος να θέσει ερωτήματα που συχνά ο σύγχρονος πολιτισμός μας αποφεύγει. Η προσέγγιση του στη σεξουαλικότητα αποτελεί μία από τις πλέον ρηξικέλευθες απόπειρες από ενοχοποίησης και αποδόμησης κοινωνικών και πολιτισμικών προκαταλήψεων, ενσαρκώνοντας έτσι μία απόπειρα διείσδυσης στα πιο ενιγματικά βάθη της ανθρώπινης ψυχής, ως έναν καμβά γεμάτο χρώματα, αλλά παράλληλα και έναν καθρέφτη γεμάτο ρογμές. Πώς ερμηνεύεται το φαινόμενο της παρατεταμένης μοναξιάς ως πυρήνα αυτοανακάλυψης και όχι απλώς ως κοινωνικό πρόβλημα όπως το θέτουν οι τακτοποιημένοι? Μπορεί αυτή η μοναχικότητα να γίνει δρόμος προς την πραγματική αυτογνωσία?
Η συνειδητή απομόνωση είναι δώρο. Πολλές φορές θα πάρει ένας φίλος μου, θα μου πει πάμε να βγούμε, θα του πω μπα, θα κάτω σπίτι, θα μου πει τι έχεις κατάθλιψη. Αυτό είναι σύνηθες.
Κρίνοντας εξαιτίων τα λότρια βέβαια.
Ακριβώς. Σκέφτομαι από μέσα με αυτό που μόλις είπατε. Μήπως εσύ έχεις κατάθλιψη και έχεις μεγάλη ανάγκη να βγεις και δεν μπορείς να κάτσεις μόνος με τον εαυτό σου? Γιατί εγώ είμαι μια χαρά να κάτσω σπίτι μου. Μια χαρά να μην βγω. Οπότε γιατί να μου το πεις αυτό? Η ελευθερία λοιπόν είναι ένα συνώνυμο αυτό που ονομάζουν πολύ μοναξιά. Δεν είμαι μόνος μου. Είμαι ελεύθερος.
Είναι η διαφορά στα αγγλικά μεταξύ των δύο λέξεων lonely και alone.
Ναι, ναι, βεβαίως. Και σωστά αναφέρεται και τη μοναχικότητα. Η απομόνωση, η συνειδητή όμως, την οποία έχουν και κάποιοι που τους λέμε εσωστρεφείς, είναι πηγή ενέργειας. Βγαίνω έξω, μου ρουφάνε την ενέργεια. Είμαι σπίτι μόνος μου, μιλάω με τον εαυτό μου και γεμίζω ενέργεια. Είμαι αυτόφωτος. Αυτό είναι δύναμη. Παρότι μπορεί να το κρίνουν αρνητικά. Οπότε σε όσους ανθρώπους θέλουν να περνούν μοναχικό χρόνο, τους λέω μπράβο.
Και να μαντέψω από τα συμφραζόμενά σας πως σε αυτή την ιδεολογικο-κοινωνική στάση στέκεστε κι εσείς προσωπικά. Μιλάτε επίσης για τη σημασία της συναισθηματικής απόσυρσης ως στάδιο μετάβασης σε μια ωριμότερη αυτοεικόνα.
Όσο αναλυσόμεθα εγκεφαλικά, είναι σχεδόν βέβαιον ότι θα οδεύουμε προς την απομόνωση. Παρατηρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι, δεν θα μιλήσω για μένα, μιλάω για ανθρώπους που θαυμάζω, βλέπω ότι δεν θέλουν να κάνουν παρέα ούτε καν μαζί μου, ότι πλήττουν. Έχουν περάσει ένα άλλο στάδιο. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και όλα αυτά τα οποία μπορεί να συζητήσω εγώ τους φαίνονται πολύ βαρετά. Θέλουν να κάνουν κάτι άλλο, κάτι δικό τους. Γιατί έχουν πάρει ένα μονοπάτι το οποίο είναι πολύ φωτεινό και πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα προς τα πάνω. Και εγώ ασχολούμαι με το να βγω σε ένα κανάλι και να μιλήσω για μια χαζομάρα. Το οποίο μερικές φορές είναι αναγκαίο κακό για τη δική μου η επαγγελματική εξέλιξη. Ιδεολογικά όμως και φιλοσοφικά είναι μια γελοιότητα. Το τι πρέπει να κάνει κάποιος για να φτάσει εκεί που θέλει. Γιατί φεύγεις από το δρόμο σου. Γι' αυτό μιλάω για τη θυσία. Θέλεις να πετύχεις πολύ επαγγελματικά, θα πρέπει να θυσιάσεις ίσως ένα φιλοσοφικό κομμάτι.
πώς διαμορφώνεται ο ρόλος της ενσυναίσθησης σε έναν κόσμο που συχνά προτάσει τη μοναξιά ως προσωπική ευτυχία. Απ' την άλλη πλευρά.
Εδώ θα μιλήσουμε για την αυτοενσυναίσθηση. Πώς εγώ τελικά νοιάζομαι για μένα. Αν δεν είμαι εγώ καλά, δεν είναι κανένας καλά. Όλοι οι άνθρωποι που λένε ότι δεν με νοιάζω εγώ να είναι οι άλλοι καλά...
δεν τους πιστεύετε.
Όχι. Κάτι θες να πάρεις από εκεί. Η ενσυναίσθηση έχει τρία κομμάτια. Το γνωστικό κομμάτι, αντιλαμβάνομαι αυτό που αισθάνεσαι. Και κάποιοι που έχουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές μπορούν να καταλάβουν τι αισθάνεσαι, αλλά να μην έχουν το δεύτερο κομμάτι. Να αισθανθώ αυτό που αισθάνεσαι. Που είναι αυτή η συναισθηματική ταύτιση. Και φυσικά το τρίτο κομμάτι που είναι η συμπόνια. Θέλω να αλλάξω αυτό που σου συμβαίνει. Οπότε ας ξεκινήσουμε από εμάς, να δούμε ότι καταλαβαίνουμε τι αισθανόμαστε. Και ότι θέλουμε να αλλάξουμε αυτό που αισθανόμαστε και μετά να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους άλλους.
Η έννοια της παθολογικής ενσυναίσθησης τώρα κερδίζει έδαφος στην κλινική πράξη, αναδεικνύοντας πως κάποιος μπορεί να εγκλωβιστεί στον πόνο του άλλου. Και η ερώτησή μου είναι ποια είναι τα όρια μεταξύ υγιούς ενσυναίσθησης και της αυτοκαταστροφικής εμπλοκής και πώς η θεραπεία μπορεί να δράσει προληπτικά σε αυτό το φαινόμενο.
Αυτό είναι και κάτι που συζητάμε με τους επόπτες μας. Όσοι έχουμε επόπτες στην Ελλάδα, ας μην το συζητήσουμε αυτό. Λέγεται over-identification, η υπερταύτιση που μπορούμε να νιώθουμε με ένα άτομο που ίσως έχουμε περάσει και εμείς κάτι παρόμοιο και επειδή μπαίνουμε πάρα πολύ στο δικό του πόνο, δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε πραγματικά. Υπάρχει λοιπόν μια παθολογία σε αυτό και θέλει μια απόσταση για να διατηρηθεί η αντικειμενικότητα. Όμως η ενσυναίσθηση θέλει όρια. Θέλει να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε ότι για να βοηθήσουμε πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Αν μπω μέσα στον πόνο του άλλου και σκεφτόμαι το συναίσθημά μου, δεν θα σκεφτώ αυτό το οποίο θα βοηθήσει.
Είναι αυτός ο λόγος που δεν επιτρέπουν στους χειρουργούς να χειρουργούν συγγενείς τους?
Βέβαια. Στα περισσότερα επαγγέλματα, όταν υπάρχει μια συναισθηματική υπερδιέγερση ενδεχόμενη, δεν θα μπορείς να δουλέψεις σωστά η λογική μας. Δεν θα μπορέσουμε να σκεφτούμε ψύχρεμα. Εγώ δεν θα μπορούσα να αναλάβω τον πατέρα μου, λέω. Φυσικά που τον λατρεύω και ξέρω ότι θα τσακωνόμαστε 3 δευτερόλεπτα και δεν θα μπορούσα να τον συμβουλεύσω. Αλλά θα μπορούσα να αναλάβω έναν άνθρωπο που τον γνωρίζω, κάτι που το απαγορεύει το πρωτόκολλο. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται μια οικειότητα για να μιλήσουν και δεν θέλουν έναν τελείως ξένο άνθρωπο. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουν στην ψυχολογία. Θεωρούν ότι πρέπει να τον ξέρει καθόλου τον άλλον. Διαφωνώ.
Αν έρθει κάποιος άνθρωπος και μιλάει για τον εαυτό του ή για τους δικούς του, τους γονείς του, λέγοντας ψέματα, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό.
Συχνά.
Έχοντας φτιάξει μια ιστορία εξειδανίκευσης ή δικής τους απεμπόλυσης ευθυνών και επιρρύπτοντας ευθύνες στους γονείς, όπως είναι σχεδόν το 90% των υπηρετημένων παιδιών. Τα παιδιά που τα υπηρετούσαν, που δεν φτιάξαν ποτέ μια μακαρονάδα σε ένα σπίτι ή δεν έπλαιναν ποτέ ένα ποτήρι, έχουν μια τέτοια έφεση να λένε ψέματα στους ψυχολόγους. Πώς εσείς μπορείτε να βγάλετε άκρη με κάτι τέτοιο? Είναι η μεγάλη ξυπνάδα σας που θα το λύσει αυτό?
Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι χρειάζεται αντιληπτική ικανότητα για να καταλάβεις αν κάποιος σου λέει ψέματα. Γι' αυτό κάνουμε ερωτήσεις σε δεύτερο χρόνο, παραφρασμένες, να δούμε αν θυμάται την απάντηση που έδωσε. Και υπάρχουν και κάποια τεστ, όσοι παίρνουν τεστ προσωπικότητας. Είναι πάρα πολλές ερωτήσεις και δεν μπορείς να θυμάσαι τι έχεις απαντήσει. Αλλά σίγουρα θα πέσεις σε λάθη. Αλλά αυτό θέλει έναν άνθρωπο που σε παρατηρεί και δεν βαριέται εκείνη την ώρα.
Και δεν βαριέται.
Ότι, okay, έχουμε τώρα εδώ 50 λεπτά να μας πει την ιστορία, να πάρουμε τα λεφτά μας.
Οπότε ο δικός σας ο χώρος σίγουρα επιδέχεται πολύ τσαρλατανισμό.
Πάρα πολύ. Και επικίνδυνο πράγμα αυτό.
Οπότε, αν οι ψυχολόγοι είχαν τις ίδιες επιπτώσεις που έχει ένας πιλότος με ένα λάθος του ή ένας καρδιοχειρουργός, ενδεχομένως θα είχαμε καλύτερους ψυχολόγους, έτσι.
Αν μπαίνανε γενικά σωστά κριτήρια σε όλα τα θέματα και σε πιο βέβαια την πιο σημαντική ευθύνη του να γίνεις γονιός, θα συζητάγαμε διαφορετικά για όλα τα θέματα.
Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στη συναισθηματική απάθεια και στην υπαρξιακή νυφαλιότητα. Πώς διακρίνουμε, κύριε Λάγη, το γόνιμο κενό που απαιτεί αυτοστοχασμό από την επιβλαβή αδράνεια που μας αποστερεί την όρεξη για ζωή?
Η ανία μπορεί να σε σκοτώσει. Δεν κάνω και δραματική παύση. Είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στον εαυτό του, και γι' αυτό τα παιδιά που βαριούνται, που δεν έχουν πλέον κανένα κίνητρο να σηκωθούν και να κάνουν πράγματα, το πιθανότερο θα τους συμβεί κάτι πάρα πολύ κακό. Και το λέω έτσι όπως είναι, γιατί έχει αποδειχθεί και επιστημονικά ότι αδρανοποιούνται και οι νευρώνες και θα πέσουμε σίγουρα σε μια πολύ πολύ σοβαρή ψυχική διαταραχή. Η πλήξη είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να συμβούν. Αδράνεια, ανία. Αν έρθει κάποιος και μου πει «έχω πολύ άγχος», θα τον βοηθήσω και θα τον ξεπεράσουμε. Αν μου πει «πλήττω αφόρητα και δεν κάνω τίποτα γι' αυτό», εκεί έχουμε πρόβλημα. Και δεν μιλάω για την ανειδονία που έχω βιώσει και εγώ πολλές φορές, που είναι ένα κλινικό σύμπτωμα κατάθλιψης που δεν βρίσκω ευχαρίστηση σε πράγματα που παλαιότερα έβρισκα. Μιλάω για την ανία, και σε αυτό κατηγορώ πάρα πολύ τους γονείς. Παίζουν τεράστιο ρόλο.
Αναφέρεστε, κύριε Γιώργο Λάγη, και στην τάση του ανθρώπου να ακυρώνει το όποιο βίωμα δεν ταιριάζει στο νοητικό του αφήγημα. Πώς λέτε πως μπορούμε να αναχαιτήσουμε ή να αναδιαπαιδαγωγήσουμε αυτό το μηχανισμό άμυνας, ώστε να επιτύχουμε μεγαλύτερη ευθυγράμμιση ανάμεσα στον πραγματικό και τον φαντασιακό μας εαυτό?
Η πιο δύσκολη δουλειά είναι να ξεμάθεις, όχι να μάθεις. Οπότε, αν σκεφτούμε ότι εμείς είμαστε παθητικοί δέκτες από τη γέννησή μας και μας βάζουν πληροφορίες μέσα, εικόνες, μιμούμαστε, όπως έχει πει ο Μπαντούρα, τα πάντα για μας είναι μια μίμηση. Πιο δύσκολο πράγμα είναι να πούμε ότι όλα αυτά που μου έχουν μάθει δεν είναι δικά μου. Θα τα βάλω στην άκρη, θα τα βγάλω από το μυαλό μου και θα αρχίσω να λέω εγώ ποια θέλω να κρατήσω και ποια θα χτίσω, ώστε να μπορώ να είμαι ξεχωριστός, μοναδικός και ο αληθινός μου αυτός. Αυτό είναι τεράστια δουλειά και πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, και δεν έχουμε όλη την ευκαιρία να το κάνουμε, διότι η ζωή τρέχει, έχουμε προβλήματα, δυσκολίες. Περισσότερο ψάχνουμε να βρούμε την απόδραση από τις δυσκολίες παρά το να ψάξουμε προς τα μέσα να δούμε ποιοι είμαστε. Αυτό θέλει χιτώνα και να πάμε στον κήπο του Επίκουρου.
Η διαστροφική ευχαρίστηση του εαυτού στην ήττα τώρα. Έχει περιγραφεί ως ψυχολογικό φαινόμενο όπου το άτομο αντλεί περίεργη ικανοποίηση από την αποτυχία του. Το έχουμε δει και αυτό στις μέρες μας. Πολύ έντονα. Θα μπορούσε αυτή η στάση να ερμηνευτεί ως προβληματικό μοτίβο αυτοτιμωρίας ή μήπως κρύβει μια βαθύτερη δημιουργική ανάγκη για επανερμηνεία της ήττας ως μοχλού εξέλιξης?
Ή θα είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία και θα επιβεβαιώσουμε την πυρηνική μας πεποίθηση, την «Α, δεν τα κατάφερα, Μα ούτως ή άλλως δεν υπήρχε περίπτωση να τα καταφέρω.
Αυτή είναι η εύκολη λύση.
Ναι. Ή θα είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να συμβεί ως μοχλός που είπατε. Οι έξυπνοι άνθρωποι θα το πάρουν και οι ψυχικά ανθεκτικοί θα πούν τι ωραίο δώρο είναι αυτό. Υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από την αποτυχία και τον πόνο. Πώς αλλιώς θα δω τα όρια μου? Πώς αλλιώς θα δω που μπορώ να φτάσω? Γι' αυτό και τα παιδιά που τα έχουν όλα έτοιμα δεν μπορούν να δοκιμαστούν. Δεν μπορούν να ξέρουν που μπορούν να φτάσουν. Δεν θα χρειαστεί.
Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος περιμένοντας κακό να του έρθει καλό? Περιμένοντας την αποτυχία να πετύχει?
Δύσκολη ερώτηση. Εσείς τι λέτε?
Εγώ πιστεύω πως είναι αδύνατο.
Συμφωνώ, γι' αυτό πήγα να πω ότι ο μοναδικός τρόπος είναι να αποτύχει. Να μην το περιμένω, να συμβεί αποτύχει.
Αποτύχει. Αλλά αυτή δεν μπορεί να είναι μια συνολική τύχη. Πρέπει να είναι μια στιγμή τύχης.
Ναι, 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 ναι.
Όπως ακριβώς αυτός που κερδίζει το λαχείο. Δεν είναι τυχερός αυτός που κερδίζει το λαχείο, αλλά έχει μια στιγμή τύχης. Και ένα χρόνο αργότερα ο μαγνήτης τον επιστρέφει εκεί που ήταν πριν. Η διάκριση ανάμεσα στον πραγματικό πόθο και την εικονική επιθυμία που καλλιεργούν τα διαφημιστικά και πολιτιστικά πρότυπα είναι ένα περίπλοκο πεδίο διερώτησης. Πώς βοηθάει, κύριε Γιώργο Λάγιε, η ψυχοθεραπεία στην αποδόμηση του πλαστού πόθου, επιτρέποντας στο άτομο να ανακαλύψει την αυθεντική του παρόρμηση για ζωή και σύνδεση?
Λοιπόν, παρόρμηση, ωραία λέξη. Πίσω από οποιαδήποτε ερωτική επιθυμία, η οποία είναι μια εγκεφαλική διεργασία, υπάρχει κάτι το οποίο δεν σχετίζεται καθόλου με το σώμα μας. Γι' αυτό μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια διεκπεραιωτική ερωτική πράξη από μια βαθιά, ενεργειακή και συναισθηματική πράξη.
Συμμετοχική.
Αυτό για να συμβεί βέβαια χρειάζεται πολύ πολύ γνώση αυτών, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε τι είναι ο πόθος αν δεν καταλάβουμε εμείς τι αισθανόμαστε. Πολλές φορές στους φοιτητές μου τους ρωτάω να μου εξηγήσουν τι είναι το συναίσθημα. Δεν μπορούν. Δυσκολεύονται.
Μήπως είναι το ανεξήγητο του εξηγητού?
Πρέπει να το εξηγήσουμε όμως, γιατί το χρησιμοποιούμε συνέχεια. Και λέμε, ειδικά στην ψυχολογία, μιλάμε πολύ για τα συναισθήματα.
Μα θα μπορούσατε να εξηγήσετε σε κάποιον τι γεύση έχει το λεμόνι που δεν το έχει δοκιμάσει? Μήπως είναι υποχρεωτική η εμπλοκή ενός ανθρώπου για να μπορέσει να καταλάβει με το συναίσθημα?
Το λεμόνι μπορεί να μην το έχει δοκιμάσει, αλλά το συναίσθημα δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχει βιώσει. Οπότε όλο αυτό που βιώνει τόσο καιρό, γιατί δεν μπορεί να το εξηγήσει? Και γιατί συζητάμε σε φοιτητές μάστερ ψυχολογίας και κάνω. Οι πιο ωραίες με ερωτήσεις είναι και οι πιο απλές. Τι είναι το συναίσθημα? Πάμε, ποιος θα μου πει? Σιωπή. Λοιπόν, το συναίσθημα είναι το πιο υποκειμενικό πράγμα στον κόσμο. Διότι κανένας άλλος δεν μπορεί να το βιώσει όπως το βιώνεις εσύ. Όταν εγώ σου λέω ότι έχω άγχος και μου το λες και εσύ, δεν βιώνουμε το ίδιο πράγμα. Και για να βρεις ποια είναι αυτή η ψυχοσυναισθηματική εκδήλωση, πρέπει να ψάξεις μέσα στο σώμα σου και να κάνεις πάλι μια ενδοσκόπηση. Να πείσεις πολύ συγκεκριμένα το στομάχι μου αυτή τη στιγμή. Από το 1 μέχρι το 10 το νιώθω ότι πονάει τόσο, έχει μια σύσπαση στο έντερό μου, νιώθω την καρδιά μου να χτυπάει έτσι, νιώθω το αίμα μου, πρέπει να κοιτάξω μέσα μου. Αυτό θα πάρει ώρα. Και τότε θα πω τι αισθάνομαι. Αυτό λοιπόν, για να το εξηγήσει σε έναν ασθενή, πάρει ώρα. Είναι η λεγόμενη ψυχοεκπαίδευση. Και οι περισσότεροι φοιτητές και επαγγελματίες δεν γνωρίζουν τι είναι το συναίσθημα. Άρα να πάμε να συζητήσουμε τι μετά από αυτό.
Όταν όμως ζητάτε σε κάποιον να εξηγήσει τι είναι το συναίσθημα, έχετε σκεφτεί ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος, αν ενδεχομένως δεν διαβάζει αρκετή λογοτεχνία, δεν θα βρίσκεται σε επάρκεια να μπορεί να εξηγήσει κάτι τόσο βαθιά συναισθηματικό με λόγια?
Πάρα πολύ ωραία, Ερπόπο. Ειλικρινά, έχω ανατριχιάσει. Και αυτό συναίσθημα είναι. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε να μιλάμε, γιατί οι λέξεις παίζουν τεράστιο ρόλο στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Και για να μπορέσουμε να περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει, πρέπει να έχουμε λέξεις, δεν έχουμε άλλον τρόπο. Οπότε ναι, άλλος ένας παράγοντας παίζει ρόλο στην επικοινωνία μας και στην ψυχοθεραπεία μας, είναι ότι όχι μόνο ο ψυχοθεραπευτής, και ο θεραπευόμενος πρέπει να έχει γνώσεις και αντιληπτική ικανότητα. Αλλιώς δεν θα συνεννοηθούμε. Ή τουλάχιστον θα αργήσουμε να συνεννοηθούμε.
Οπότε τελικά παίζει μεγάλο ρόλο και η μόρφωση του ανθρώπου που βρίσκεται μπροστά σας, έτσι δεν είναι?
Ναι. Σε αυτό όμως δεν θα βάλω τόσο την ακαδημαϊκή μόρφωση, γιατί έχω παρατηρήσει ότι είναι μερικά άτομα που μαθαίνουν τόσο γρήγορα και τόσο διαφορετικά πράγματα και έχουν πολλές διαφορετικές μορφές νοημοσύνης. Γι' αυτό και λέμε ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει πολύ υψηλό IQ και να δουλεύει για έναν άνθρωπο που έχει πολύ υψηλό συναισθηματικό IQ. Άρα, προτιμώ έναν άνθρωπο που είναι street smart, που έχει καταλάβει πέντε πράγματα και μαθαίνει, που παρατηρεί, που εξελίσσεται, που λειτουργεί την νευροπλαστικότητα, από έναν άνθρωπο που είναι όλη μέρα σε ένα πανεπιστήμιο, διαβάζει τον άλλον και τελικά ο ίδιος δεν έχει παράξει μία ιδέα.
Εσείς ως ψυχολόγος αισθάνεστε πως για να βοηθήσετε κάποιον πρέπει πάντοτε να βρίσκεστε σε ένα διανοητικό και μορφωτικό επίπεδο πιο πάνω από τον ασθενή σας?
Ναι, γιατί το βλέπω και από μένα. Όταν ψάχνω εγώ ψυχολόγο, θέλω να νιώθω ότι είναι πιο πάνω από μένα. Θέλω να τον θαυμάσω, θέλω να τον ακολουθήσω, θέλω να μάθω κάτι καινούριο.
Σε ορισμένες τοποθετήσεις σας αναφέρεστε στη δημιουργική ουδετερότητα του θεραπευτή. Θα μπορούσε όμως η υπερβολική ουδετερότητα να μετατραπεί σε μια μορφή μη παρέμβασης που τελικά ενδεχομένως θα καθυλώσει τον θεραπευόμενο αντί να του επιτρέψει να απελευθερώσει το δυναμικό του?
Λοιπόν, εάν είμαστε τελείως ουδέτεροι, μπορεί αυτό το πράγμα να δημιουργήσει τεράστια απόσταση στο θεραπευόμενο. Πολλές φορές ρωτάει ένας θεραπευόμενος, εσείς τι θα κάνατε στη θέση μου? Στα πρωτόκολλα λένε ότι απαγορεύεται να πούμε. Είμαστε εδώ για σένα και να αποφύγουμε
την αναστροφή του ρόλου.
Ναι. Διαφωνώ πάλι. Εγώ θα πω τι θα έκανα στη θέση του. Θα το πω γιατί θα μας φέρει πιο κοντά, θα με εμπιστευτεί και μπορεί να μην του αρέσει και η απάντηση και θα πει: όχι, εγώ δεν θέλω, δεν μου ταιριάζουν οι απόψεις μας, δεν μου αρέσει ένας άνθρωπος να σκέφτεται έτσι. Ή μ' αρέσει που μίλησε και είπε τελικά αυτό που σκέφτεται και μπορώ να το γνωρίσω. Γιατί εγώ έρχομαι πάντα σε αυτό το δίλημα. Πάω σε έναν άνθρωπο να εμπιστευτώ τα πάντα, τα μυστικά μου, τη ζωή μου. Δεν πρέπει και αυτός ο άνθρωπος να μοιραστεί κάτι, να ξέρω ποιος είναι. Σε ποιον τα λέω όλα αυτά τόσο καιρό? Μπορεί να είναι και λάθος η άποψή μου, απλά το σκέφτομαι.
Οπότε, πιστεύετε στον άνθρωπο?
Πιστεύω στον άνθρωπο που πιστεύει στον εαυτό του. Δεν πιστεύω σε όλους τους ανθρώπους.
Έχετε έρθει πιο κοντά του?
Έχω ελπίδα. Δηλαδή, έχω γνωρίσει καταπληκτικούς ανθρώπους, αλλά έχω στεναχωρηθεί και για όλα αυτά που έχω ακούσει, που έχουν συμβεί στους θεραπευόμενους. Από τη μία δημιουργείται ελπίδα, γιατί βλέπω κάποια διαμάντια που πραγματικά έχουν περάσει δυσκολίες που εγώ δεν μπορώ να τις δω ούτε σε ταινία. Και λέω, είναι ακόμα εδώ, στέκεται, προχωράει. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου, γιατί εγώ είχα δύο καλούς γονείς. Δεν ξεκινήσαμε από το ίδιο σημείο. Οπότε, εγώ λίγα έχω κάνει. Και ο άλλος μπορεί να έχει βιώσει χρόνια παρατεταμένη μορφή κακοποίησης που μόνο και μόνο που την περιγράφει θες να βάλεις τα κλάματα. Και λες, πραγματικά, μένεις άναυδος. Οπότε αυτό το άτομο μου έχει δημιουργήσει ελπίδα. Κοίτα πόση δύναμη έχει ο άνθρωπος και πόσο αγάπη μπορεί να δώσει ένας πονεμένος άνθρωπος. Από την άλλη, αυτά όμως που μου έχουν περιγράψει με έχουν κάνει να πιστεύω ότι όσο επιτρέπουμε σε οποιονδήποτε θέλει να γίνεται γονιός, δεν θα μπορέσουμε να δούμε μια ολιστική ευτυχία στους ανθρώπους. Γιατί αυτό που ζούμε εμείς τώρα είναι πολύ περιορισμένο. Έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση και αισθανόμαστε ωραία. Και την ίδια στιγμή εκατομμύρια παιδιά κακοποιούνται.
Οπότε δεν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε θα έπρεπε να γίνεται γονιός?
Όχι, σε αυτό σίγουρα είμαι κάθετος. Έχω κάνει μια ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής. Εξήγησα
με βιβλιογραφία και με διάφορους τρόπους, πώς κάποιες κατηγορίες γονιών καταστρέφουν τα παιδιά, τα οποία όταν μεγαλώνουν καταστρέφουν και εκείνα με τη σειρά τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Αλλά ξέρετε πόσο ευχάριστη είναι η διαδικασία του να γίνει κάποιος γονιός.
Ναι. Ο δημιουργός κάπως το σκέφτηκε ωραία. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο αστείο το ότι συνδέθηκε ο οργασμός με την αναπαραγωγή. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί το έκανα έτσι? Θα ήθελα πολύ να μάθω γιατί.
Μόνο πειραματιζόμενος.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Ο κύριος Γιώργος Λάγιος τιμητικά προσκεκλημένος σήμερα στην εκπομπή. Ψυχολόγος με ιδιαίτερη ματιά, στη θέση των βαρύγδουπων και διδακτικών ορισμών, επιλέγει να προσεγγίσει τον άνθρωπο ως ένα «ον» που διαρκώς επινοεί και επινοείται. Αντλεί μεθόδους από την ψυχολογία, την ψυχοθεραπεία, τη σεξολογία, αλλά και από παρατηρήσεις της καθημερινής ζωής, για να συνθέσει μια ενσυναίσθητη και προοδευτική ματιά, είτε φύγει ζητήματα αυτοεκτίμησης, είτε αναφέρεται σε ζητήματα ταυτότητας και σεξουαλικού προσανατολισμού, διατηρεί μια ευγενική επιμονή, πως κάθε γωνιά του ανθρώπινου βίου διεκδικεί χώρο για την αλήθεια της. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα παρηγορητικό στη σκέψη σας, κύριε Λάγιε. Η έννοια της απώλειας για σας παρουσιάζεται ως ένα ψυχολογικό βάθρο για την ανάπτυξη του ατόμου. Είναι, λέτε, η απώλεια απαραίτητο στάδιο στην πορεία προς την αυτογνωσία ή μήπως μπορεί κανείς να την υπερβεί μέσω άλλων διαδρομών?
Θα βάλω την απώλεια, την έλλειψη, την αποτυχία, τον πόνο σε ένα καλάθι, αλλά με κάποιον τρόπο πρέπει σίγουρα να νιώσεις ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε πολύ στραβά. Αυτή την αστάθεια. Και μόνο σου να φέρεις την ισορροπία. Αν το κάνεις αυτό, θα νιώσεις πολύ δυνατός γιατί το κάνεις εσύ. Και αν δεν νιώσεις ποτέ αυτή την αστάθεια, δεν θα καταλάβεις ποτέ πώς είναι να είσαι αυτάρκης, επαρκής, ικανός.
Οπότε η απώλεια έχει και αυτή τη χρησιμότητά της, έτσι?
Όλα αυτά έχουν μια χρησιμότητα.
Είναι διαμορφωτική. Αυτό καλλιεργεί την δυνατότητα να κάνουμε το φαρμάκι μέλι.
Εμείς ερμηνεύουμε με το δικό μας τρόπο αυτό που συμβαίνει. Και γι' αυτό η γνωστική αναδόμηση που λέμε στην ψυχολογία αλλάζει το συναίσθημα. Η συναισθηματική μας αυτορύθμιση είναι η πιο μεγάλη δύναμη που μπορεί να έχουμε. Να μην μας επηρεάζει τίποτα εάν εμείς δεν του επιτρέψουμε να μας επηρεάζει.
Οπότε εμείς αποφασίζουμε αν κάτι είναι καλό ή κακό, όπως είπε και ο Σέξπιρ. Τα πράγματα είναι ουδέτερα μπροστά μας.
Τα πάντα έχουν μια ερμηνεία που εμείς δίνουμε. Εμείς αποφασίζουμε αυτή την ερμηνεία. We'll be right back.
Είναι τελικά η σεξουαλικότητα ένας καθρέφτης της ανθρώπινης αγωνίας για νόημα ή μήπως μια μορφή υπαρξιακού άγχους που αντλεί τη δύναμή της από την ίδια την επίγνωση του θανάτου.
Σε αυτό τώρα έχουν γραφτεί πολύ ωραία πράγματα και αυτά που είπατε βεβαίως. Στη δική μου ερμηνεία είναι μια συνεχής απόδραση με έναν πολύ γλυκό τρόπο από μια δύσκολη πραγματικότητα. Και είναι μια υγιής απόδραση. Προσομοιάζει με ναρκωτικό, προσομοιάζει με κάτι το οποίο αλλάζει συνειδητότητα, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είμαστε στη γη, αλλά δεν είμαστε και στον ύπνο μας, δεν είμαστε και υπό την επίρρεια ναρκωτικών, είμαστε σε μια άλλη μορφή συνειδητότητας. Και είναι μια υγιής απόδραση, η οποία ή θα μας ανελήξει, γιατί μπορεί με μια ένωση εγκεφαλική πραγματικά και επιστημονικά να αλλάξει όλη μας τη χημική ισορροπία μέσα στο σώμα μας, ή μπορεί να μας καταστρέψει αν εμείς αφαιθούμε στη σωματική απόλαυση με λάθος ανθρώπους.
Έχετε αναφερθεί στην πολυφωνία των επιθυμιών ως άξονα κατανόησης της πολυπλοκότητας της σεξουαλικής ζωής. Στις ομαδικές βιωματικές δράσεις σας, πώς ενθαρρύνετε, κυρία Γιώργο Λάγιε, διαφορετικές φωνές και εμπειρίες να ακουστούν, χωρίς όμως να κυριαρχήσει μια πιο δυνατή προσωπικότητα που αποσιωπά τις υπόλοιπες?
Όταν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι σε έναν χώρο και τους ενθαρρύνω να μιλήσουν, ενδέχεται να υπάρξει επίκριση από τους υπόλοιπους. Και σε αυτό βάζω έναν κανόνα πάντα. Ότι όποιος έχει εδώ πέρα την τάση να κρίνει, θέλω να περνάει έξω. Δεν θέλω να υπάρχει σε αυτό το χώρο. Εδώ μπορείς να πεις ό,τι θέλεις και να μην υπάρξει επίκριση. Γιατί πολλοί φοβούνται να μιλήσουν και έχουν πραγματικά νιώσει να τους σκαίνε τα μάτια των άλλων με τον τρόπο που τους κοιτάνε, χωρίς καν να μιλήσουν, και να ξανακρύβονται.
Εσείς το πιστώνετε ως επίκριση ένα βλέμμα?
Βεβαίως. Ένα βλέμμα.
Οπότε βρίσκεστε εκεί παρατηρητικός.
Ναι, και μαλώνω. Δεν θέλω καμία επίκριση. Είναι από τα πράγματα τα οποία εγώ δεν τα δέχομαι. Δεν θέλω να πάω καν στο πώς μπορεί να σε κρίνει ένας γονιός με ένα βλέμμα και να σου μείνει για όλη τη ζωή αυτό το βλέμμα ή ένα νεύμα. Γιατί η εξωλεκτική επικοινωνία είναι πιο σημαντική από τη λεκτική. Όμως, μέσα σε αυτό το χώρο θέλω ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, με ευγένεια και με επιχειρήματα. Αν το κάνει αυτό, μπορεί να πει οτιδήποτε θέλει. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν φωνές που Πολλές φορές κάνουμε ένα μορφασμό έκπληξη για αυτό που υπόθηκε, μετά το επεξεργαζόμαστε και λέμε υπάρχει και αυτό. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, το ακούμε.
Υπάρχει ένα ηλικιακό ταβάνι στους ανθρώπους που έρχονται?
Όχι. Δεν υπάρχει ταβάνι και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε τίποτα.
Ωστόσο, έχετε δει ανθρώπους μεγαλύτερους να έρχονται?
Ναι. Ναι, και μου αρέσει πολύ. Έρχονται όλες οι ηλικίες.
Αυτό είναι καταπληκτικό.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό πρέπει να πιστωθεί σε εσάς ως επίτευγμα.
Είναι από τα πράγματα που με κάνουν και αισθάνομαι πολύ ταπεινός, διότι όταν έρχεται ένας άνθρωπος που είναι μεγαλύτερης ηλικίας από μένα, να πω, ή και πιο καταξιωμένος, ή και πιο καλύτερο σε κάτι, σε οτιδήποτε, εκεί νιώθω πολύ ταπεινός, γιατί με κολακεύει.
Πώς ερμηνεύεται, κύριε Λάγιε, το φαινόμενο της μετατροπής της σεξουαλικότητας σε εμπορικό προϊόν, παραδείγματος χάρη στο διαδίκτυο ή στη διαφήμιση, και τις ψυχοσυναισθηματικές συνέπειες αυτής της καταναλωτικής προσέγγισης του ερωτισμού?
Εδώ θα βάλω ένα οικονομικό παράγοντα. Έχω αρκετές θεραπευόμενες που είναι είτε εργάτριες του σεξ, είτε έχουν only fans, είτε με άλλους τρόπους προσπαθούν να ζήσουν. Το επιχείρημα που ακούω πολλές φορές είναι ότι γιατί να πάω να έχω μια δουλειά που παίρνω 700 ευρώ, δέχομαι σεξουαλική παρενόχληση και δεν μπορώ να ζήσω με 700 ευρώ. Και με μια άλλη δουλειά μπορώ να βγάζω πολύ περισσότερα, να έχω ένα lifestyle και okay, δεν είναι ότι υποφέρω. Θα έκανα σεξ ούτως ή άλλως. Σε μερικές πλατφόρμες δεν κάνεις καν σεξ, απλά εμφανίζεσαι. Το μόνο που δέχομαι είναι την κριτική, την ντροπή, ποτίθεται από τους γονείς και αυτά, αλλά επιβιώνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ερώτηση, γιατί μιλάμε όλοι από θέση προνομίων αυτή τη στιγμή και κρίνουμε. Δεν έχουμε μπει στη θέση ενός ανθρώπου που δεν έχει την ευκαιρία να ζήσει αξιοπρεπώς. Και πραγματικά ο καθένας δουλεύει με τα εργαλεία του. Εάν ένας άνθρωπος έχει εργαλειοποιήσει το σώμα του, ποιος είμαι εγώ που θα τον κρίνω?
Το οποίο πουλάει κιόλας. Εγώ βέβαια έχω μια πολύ δική μου απάντηση που θα έδινε.
Θα την ακούσω.
Η απάντησή μου σε μια κοπελίτσα η οποία θα μου έλεγε αυτό το πράγμα, θα της έλεγα ότι επειδή ο άνθρωπος μετά από τα 50 του έχει το πρόσωπο που του αξίζει, να ξέρεις ότι ο δικός χάρτης ο οποίος θα ακολουθήσεις, πρώτον θα σε γεράσει πολύ γρήγορα και αυτό το οποίο θα θέλεις αργότερα να κρύψεις δεν θα κρύβεται με τίποτα. Γιατί οι εμπειρίες αυτές θα έχουν επιδαψιλευτεί επάνω στο πρόσωπο.
Το αυτό. Ακούω να κάνω το δικηγόρο διαβόλου. Και αν σας έλεγε ότι τι μου προτείνετε να κάνω?
Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι αυτό είναι ένα εργαλείο όντως πραγματικά, το οποίο όμως μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με διάφορους τρόπους, όπως τα εργαλεία στο σιτάρι του σπιτιού μου, που επειδή εγώ δεν έχω γνώσεις, παραμένουν εκεί πέρα αχρησιμοποιητά, αλλά κάποιος με αυτά τα ίδια κατσαβίδια θα φτιάχνει ένα υπέροχο.
Ναι, θα συμπληρώσει, γιατί αυτά τα παιδιά προφανώς, αρκετά από αυτά, δεν έχουν την καθοδήγηση. Κοιτάξτε τι ωραία που μιλάτε εσείς τώρα. Στο σπίτι τους προφανώς θα ακούγαν λέξεις που εμείς δεν τις ξέρουμε από την αρνητική πλευρά και στην χειρότερη παραμέληση και σεξουαλική κακοποίηση.
Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την ενσυνείδητη σεξουαλικότητα σε μια εποχή υπερπληροφόρησης όπου το σώμα μετατρέπεται σε προϊόν και η επιθυμία γίνεται συχνά αντικείμενο κοινωνικής επιβολής?
Έχετε δει ότι πλέον στα social θέλουμε maximum 2 δευτερόλεπτα. Αλλάζουμε έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με τους συντρόφους πια. Δεν υπάρχει ενσυνειδητότητα. Ενσυνειδητότητα είναι το να έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο. Όχι ένα σώμα. Έναν άνθρωπο. Και να μπορώ με τις αισθήσεις μου να παρατηρήσω αυτό το οποίο βιώνω εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι ένα ενσυνείδητο, μια ενσυνείδητη πράξη η οποία είναι μαγική. Το υπόλοιπο που συμβαίνει, που αλλάζουμε συνέχεια συντρόφους, αναλωνόμαστε από εδώ και από εκεί και ακούγεται κλισέ έτσι όπως το λέω, σαν να είμαι κάποιος μεγάλος που λέει καλά αναλωνόμαστε, νομίζω το καταλαβαίνει το σώμα μας ότι δεν παίρνει καμία πραγματική ικανοποίηση. Παίρνει μια σωματική δικπεραιωτική ικανοποίηση η οποία είναι αδιάφορη. Η εγκεφαλική, η συναισθηματική, η ψυχική ικανοποίηση όταν δενόμαστε με ένα σώμα και ενσυνείδητα ενωνόμαστε, δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο. Μιλάμε για τον ουρανό και για το δάπεδο.
Οπότε, λίγο πολύ είναι σαν να μου λέτε ότι η φιλία τελικά είναι το μόνο τσιμέντο το οποίο μπορεί να εδραιώσει τις ανθρώπινες σχέσεις, διότι εκεί αρχίζει και δημιουργείται μια μεγαλύτερη σχέση η οποία μπορεί να μετασχηματιστεί σε αγάπη και αργότερα σε έρωτας.
Η αληθινή φιλία, ναι, θα συμφωνήσω. Είναι θεμέλιο. Είναι πραγματικό θεμέλιο για όλες τις σχέσεις. Αν δεν είσαι και πραγματικός φίλος, ο Επίκουρος πίστευε πάρα πολύ σε αυτό, έτσι δημιούργησε και τον κήπο. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως το είπατε.
Παραδοσιακές αφηγήσεις για τον έρωτα και τη σεξουαλικότητα περιορίζουν την ανθρώπινη ψυχή, λέτε σήμερα.
Δεν θέλω να λέω ότι αλλάζουν οι εποχές. Δεν με ενδιαφέρουν οι εποχές. Με ενδιαφέρει τι νιώθω εγώ, τι θέλω εγώ. Οι εποχές επανέρχονται και κάνουν κύκλους. Και επειδή δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται με τα παράλληλα σύμπαντα και με όλα αυτά, εγώ θέλω να κοιτάω μέσα και να λέω τι θέλω εγώ. Το τι έκαναν οι γονείς μου, το τι κάνουν οι φίλοι μου, το τι έκαναν παλιά, το τι θα κάνω. Δεν με ενδιαφέρει καν. Μπορώ εγώ να είμαι χαρούμενος μαζί με έναν άλλον άνθρωπο και να πηγαίνουμε μπροστά και να αναλυσόμαστε. Τέλειο. Δεν χρειάζεται να ακούσω κάτι άλλο.
Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν το γιατί πολλές φορές συμπεριφέρονται με έναν τρόπο, κληρονομημένος δομικός τρόπος σκέψης ενδεχομένως.
Ναι, όπως και η μακροχρόνια σχέση. Πολλοί άνθρωποι δεν χωρίζουν για να μην χρεωθούν την αποτυχία και τελικά κάθονται μαζί δεκάδες χρόνια. Αλλά ο κύκλος θα τους πει μπράβο σου, 20 χρόνια μαζί. Μπράβο, 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 μπράβο. Και οι γονείς χαρούμενοι και όλοι χαρούμενοι. Μέσα στο σπίτι χάος. Όχι.
Τελικά δεν πολύ πιστεύετε στην παραδοσιακή εικόνα του γάμου.
Δεν το έχω καταλάβει καν. Νομίζω ότι ο γάμος είναι χτισμένος μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τους δικούς σου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Καταρχάς δεν έχει πετύχει ποτέ το εφόσον ευλογημένος ο γάμος. Ποια είναι αυτή η ευλογία η οποία έχει πετύχει? Δεν έχω καταλάβει.
Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, 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 and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Thank you.
try to separate them, it's an illusion. Try, 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 and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one,
you can't have none,
you can't have one without the other.
Σε ένα πλαίσιο όπου η τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμορφώνουν ριζικά την εικόνα του εαυτού, πώς ερμηνεύεται τη δυναμική της επαυξημένης αυτοεκτίμησης και ταυτόχρονα της ακραίας αυτοαμφισβήτησης? Θα μπορούσε, κύριε Λάγη, αυτή η αντίφαση να οδηγήσει σε μια νέα μορφή ψηφιακού τραύματος, με πολλά εισαγωγικά, αυτό που επιδρά βαθύτατα στη διαμόρφωση των συναισθηματικών μας σχέσεων?
Ωραία λέξη. Ψηφιακό τραύμα είναι πολύ σωστό, νομίζω. Πρέπει να θεσμοθετηθεί. You coin the term. Ναι, είναι ωραίο. Βάλτε το να το κάνετε coin το term. Είναι δικό σας. Ψηφιακό τραύμα. Υπάρχει ένα roller coaster ψηφιακά που μας πάει, αχ τι ωραία, έχω πολλά likes, έχω αυτό, αλληλεπίδραση, χαίρομαι ντοπαμίνη. Αχ, έχω κριτική, κάποιος με έβρισε, κάποιος μου μίλησε άσχημα, κάποιος αυτό, κάποιος το άλλο. Και αυτό το roller coaster, το ψυχικό, μπορεί να με τραυματίσει. Εγώ τελικά πόσο ευάλωτος είμαι σε όλο αυτό που συμβαίνει? Εξαρτώμαι από τις αλληλεπιδράσεις. Αυτό είμαι. Εκεί λοιπόν πάμε στο άλλο άκρο από αυτό που πιστεύω εγώ. Εγώ πιστεύω στη δύναμη της αυτορύθμισης και εκεί έχουμε πάει στην απόλυτη εξάρτηση από το τι συμβαίνει γύρω μας.
Οπότε έχω κινήσει να βρω ποιος είμαι μέσω ενός ρευστού διαδικτύου, το οποίο μία θα με υψώνει και μία θα με καταβιβάζει. Οπότε εκεί πέρα τελικά δεν θα μπορέσω να μάθω ποιος είμαι.
Σε καμία περίπτωση.
Αλλά μπορώ όμως καλά να τραυματιστώ.
Πολύ εύκολα να τραυματιστώ και να επηρεάζει η ψυχολογία μου ανά δευτερόλεπτο από το τι συμβαίνει μέσα εκεί. Αυτό είναι δυστυχία.
Ο έρωτας, όπως περιγράφεται στη λογοτεχνία, συχνά συνδέεται με την αίσθηση της τραγικότητας. Η ερωτική εμπειρία είναι από τη φύση της τραγική, καθώς προσπαθεί να υπερβεί το πεπερασμένο της ύπαρξης.
Ποιος το είπε ότι κάθε έρωτας που δεν είναι αιώνιος είναι φρικτός? Κάποιος το είπε, αλλά δεν θυμάμαι ποιος. Γιατί αυτό που θέλουμε να ζούμε μες στον έρωτα είναι την αιωνιότητα, δηλαδή αυτό θέλουμε να το ζούμε για πάντα. Κάπως έτσι παντρεύονται και οι ερωτευμένοι και μετά αντιλαμβάνονται αυτό δεν είναι τόσο όσο το είχαν στο μυαλό τους.
Βγαίνοντας από το τούνελ, δεν υπάρχει αμφιβολία πως θα συναντήσουν αυτό που είχαν πριν να μπουν μέσα στο τούνελ.
Ο έρωτας λοιπόν είναι μια ψυχική διαταραχή. Τι σημαίνει αυτό? Έχει κλινικά συμπτώματα, έχει διαταραχές πρόσληψης τροφής, ύπνου, ψυχοσωματικά. Πλέον όλα είναι δευτερεύοντα. Ενδιαφερόμαστε μόνο για το αν έχουμε λάβει απάντηση στο μήνυμά μας. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ένας εαυτός που δεν αναγνωρίζουμε. Και πολλοί φοβόμαστε ότι θα χάσουμε τον πραγματικό μας εαυτό, διότι γυρνάμε πίσω τον χρόνο και λέμε: καλά, εγώ ήμουν αυτός ο άνθρωπος που έκανε αυτά τα πράγματα και έλεγε τα άλλα. Κάτι μας κάνει λοιπόν αυτός ο έρωτας εκείνη τη στιγμή, ο οποίος συνήθως δεν είναι αμοιβαίος και ανταποδοτικός και υγιής, και γίνεται επικίνδυνος. Αν επιλέξουμε λάθος άνθρωπο, θα καταστραφούμε. Αν επιλέξουμε το σωστό, είναι η απόλυτη ευτυχία.
Baby, lock the door and turn the lights down low. And put some music on that's soft and slow. And baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man.
Έχετε αναφερθεί σε μεθόδους όπως ο καθρέφτης συναισθημάτων, όπου οι συμμετέχοντες μοιράζονται εκβαθέων τις αντιλήψεις τους για τον εαυτό και τον άλλο. Πώς συνδυάζεται η ανάγκη για έκθεση και άρα η ευαλωτότητα με το αίσθημα ασφάλειας?
Αυτό το οποίο βλέπουν είναι αυτό το οποίο έχουν ζήσει και αυτό με το οποίο ταυτίζονται. Οι περισσότεροι άνθρωποι δυστυχώς, για να μπορέσουν να καταλάβουν κάτι, λένε «Α, αυτό μου θυμίζει εκείνο» ή «Α, το έχω ζήσει αυτό». Ενώ ένας έξυπνος άνθρωπος δεν χρειάζεται να έχει ζήσει κάτι για να έχει ούτε ενσυναίσθηση, ούτε για να μπορέσει να αντιληφθεί. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις ζωές των άλλων και τα βιώματά τους χωρίς να έχουμε καν περάσει από αυτή τη στροφή εμείς. Αυτό που συμβαίνει στην παράσταση είναι ένα πολύ vanilla case. Το λέω vanilla, είναι ένα συνηθισμένο case το οποίο μας έχει ακουμπήσει όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γλιτώσει από αυτά τα οποία περιγράφω. Και γι' αυτό όταν βλέπεις το δρόμενο, κατευθείαν το νιώθεις. Δεν περνάει καν από το μυαλό σου πρώτα. Περνάει πρώτα από το συναίσθημα και μετά πάει στο μυαλό. Και μετά αναλύουμε τι γίνεται μέσα στο μυαλό σου.
Γιατί να έρθει κάποιος σε μια παράστασή σας? Γιατί βέβαια φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος ήδη το γνωρίζει, γιατί είναι σχεδόν πάντοτε γεμάτες. Αλλά όμως γιατί έρχεται κάποιος σε εσάς, πώς βοηθιέται?
Θα πω την αλήθεια ότι καταρχάς πολλοί έρχονται από περιέργεια, γιατί είναι κάτι καινούριο.
Έτσι ξεκινάει.
Όμως όταν φεύγει, αυτό που λέει είναι ότι έζησα διαφορετικά συναισθήματα και ίσως άρχισα να σκέφτομαι και κάτι καινούριο. Δηλαδή θα γελάσεις, σίγουρα θα γελάσεις, σίγουρα θα συγκινηθείς, σίγουρα θα αλληλεπιδράσεις. Και ακόμα πιο σίγουρα θα αρχίσεις ένα κομμάτι σου να το επεξεργάζεσαι όσο περνάνε οι μέρες για αυτό που έχει συμβεί, υποσυνείδητα. Και αυτό θα ήταν κάτι που θα ήθελα εγώ να το ζήσω και γι' αυτό το δημιούργησα.
Τι περιμένετε από τη ζωή σας και την καριέρα σας στο εξής, κύριε Λαγή?
Ωραία ερώτηση. Δεν θέλω να περιμένω με την έννοια του να χάσω την απόλαυση που ζω για αυτά που έχω φτιάξει μέχρι τώρα, γιατί αυτό θα με οδηγήσει στο να μην μπορέσω ποτέ να νιώσω ευγνώμων. Θέλω να νιώσω ευγνώμων για αυτά που έχω δημιουργήσει μέχρι τώρα, χωρίς όμως να σταματήσω να δημιουργώ. Αυτό είναι ένα δύσκολο task. Οπότε αυτό είναι που περιμένω από μένα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Γιώργο Λάγη, και ιδιαίτερα για τις σημαντικότατες γνώσεις μέσα από την επιστήμη σας που μοιραστήκατε μαζί μου.
Εγώ ευχαριστώ για τις υπέροχες ερωτήσεις που μου κάνατε. Συγχαρητήρια πραγματικά. Ήταν μεγάλη τιμή που με καλέσατε, ειδικά εσείς που είστε πραγματικά για να παραδίδετε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Λόγου. Είναι η πρώτη φορά που ακούω τόσο ωραίες ερωτήσεις.
Αυτός ήταν ο Γιώργος Λάγιος. Ψυχολόγος, σεξολόγος, συγγραφέας, αλλά πάνω απ' όλα ένας εξερευνητής του αόρατου φορτίου που κρύβει η καρδιά του καθενός μας. Η σκέψη του, βαθιά ανθρώπινη, αγκαλιάζει την πολυπλοκότητα της ζωής, χωρίς όμως να αποφεύγει τις αντιφάσεις της. Το έργο του γενικά είναι ένα κάλεσμα σε αναστοχασμό. Μια πρόσκληση να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας, όχι ως αδιέξοδα, αλλά ως ευκαιρίες για εσωτερική μεταμόρφωση. Δεν κρύβεται πίσω από δυσνόητες ακαδημαϊκές εκφράσεις. Μας καλεί να επαναξιολογήσουμε τη σχέση μας με το σώμα, την απόλαυση και τις κοινωνικές επιταγές που συχνά περιορίζουν τη σεξουαλική έκφραση. Ένας συνοδοιπόρος ο Λάγιος που, με βαθιά κατανόηση, μας βοηθά να ανακαλύψουμε τον δρόμο προς τη συμφιλίωση με τον εαυτό μας. Τιμή Σένεκεν για τον ψυχολόγο, συγγραφέα Γιώργο Λάγιο. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.